Hellobuch.
Kes vähegi on lõunamal käinud, oskavad ilmselt sellest taustast, ümbritsevast helist eristada ka selle piirkonna, kust selles saates jutt hakkab tulema. Kell on 7:30 hommikul, päike on väga kõrgel taevas. Üsna siin hotelli lähedal asub üks kool. On näha, et see on araablaste kool. Lapsed kilkavad ja jooksevad mööda õue ringi juba pool tundi vähemasti. Suured bussid lahkuvad ja tulevad üksteise järgi hotelli peaukse ette ja õige pea on aeg meilgi Margitiga liikuda. Liikuda alla 8. korruselt keldrikorrusele, kus asub konverentsiruum, millesse on kogunenud kristliku meedia töötajad üle terve maa. Inimesi, kellega oleme tuttavaks saanud, kellega oleme juttu rääkida saanud, ei ole nendes sugugi veel palju. Väidetavalt on koos paarsada kolleegi, julgen niivisi öelda. Kuulete, kuidas buss annab signaali. Tänavad on ääretult kitsad Jerusalemma südalinnas ja ometigi need suured turismibussid oskavad siin manööverdada. Vastastikune liiklus on üsna viisakas. Me oleme harjunud, et lõunamaa see tähendab tohutut kiirust ja võibolla ka korratust. See on pealiskaudne arvamus. Autosid on õhtusel ajal, kui nad on pargitud, linn niivisi täis, et on täiesti ime, kuidas üksteise vahele parkida on suudetud. Aga tõeline ime minu jaoks on see, kui kitsal tänaval saavad kokku kaks bussi. Mõnikord need bussijuhid veel vestlevad oma vahel, siis tahab mööda sõita auto. Ja see manööver õnnestub, sest bussidest üks annab teed, kas siis sõidab natuke edasi või tagurdab. Kõik käib vastastikuse viisakusega ja üldsegi mitte kurjustamise, näpuviputamise ja selliste näogrimasside ja ka teinekord sõimusõnade saatel, nagu meie mõnikord oma liikluses kogeme. Võibolla on see jutt praegu treeritult, võibolla ma olen selle sooja lõunama väikese lummuses ja kõik tundub tunduvalt ilus, kui ta siin tegelikkuses on. Aga kuidas ta tegelikkuses on, seda me näeme ka nende konverentsipäevade jooksul oma silmaga. Päeva esimesed pooled kuni lõunani on loengute päralt. Kõnelevad oma ala asjatundjad, Lähisida ajakirjanduses töötavad inimesed, valitsusorganisatsioonid esindajad. Sellesse üritusse on kaasatud õige mitu ministeeriumi. Konverentsidelegaatidele on võimalus kohtuda nii vabariigi peaministri, presidendi kui ka Jerusalema linnapeaga. Ja sisuliselt kõikide nende sõnum, nüüd kui ma kaks kolmest nimetatust ära olen kuulnud, on ikkagi see, et selles multikulturaalses ühiskonnas, sellel religioonide kokkupuute platvormil, nagu on Jerusalem, nagu on Iisrael, aga eriti Jerusalem, tuleb elada üksteise mõistmises ja rahus. Kõikide soov on elada rahus. Ja see on ka üks põhjus, miks üle maailma on kutsutud kokku kristliku meedia tegelased, ajakirjanikud, rohkesti on võibolla näha kaameratega töötavaid kolleege. Et siin oma silmaga nähtu ja oma kõrvaga kuuldu jõuaks nende inimeste vahendusel ka üle maailma. Siin on soov elada rahus ja et muu maailmgi Iisraelist kaugel eemal olevad riigid, Nepaalist, Malaisiast, Filippiinidelt, Koreast, Skandinaavia riikidest, Saksamaalt, Prantsusmaalt, rääkimata Ameerikast, kust iganes need ajakirjanikud siin koos on, et nad siinse rahva sõnumi soovi elada rahus kannaksid oma kuulajate, vaatajate ja lugejate ette. Eestist on au olla sellel konverentsil kahel pereraadio töötajal. Mina olen pereraadio peatoimetaja Mare Pihlak ja minuga koos sellel konverentsil on meie Iisraeli teema ekspert, sarja läbi Iisraeli ellukutsuja, raamatu Minu Iisrael autor, iganädalaste Iisraeli minutite toimetaja Margit Prantsus. Ja meie kahe silmade läbi pereraadio mikrofoni läbi vahendatu jõuab selles saates ka sinuni, hea kuulaja. Jää meiega. Kell on pool kaheksa hommikul on tavaline Jeruusalema argipäev. Kohalik elanik on ammu ärganud. Hotellis viibijate päevad on ilmselt teise tempoga, aga päev algab täna ka meie jaoks. Ja need kolm päeva kokku seda kristliku meedia konverentsi, mis ka siinses keskkonnas tundub olema midagi väga erakordselt. Need on sündmusi, informatsiooni, vastastikust, rõõmsat tutvumist, pilgeni täispäevad. Meie oleme neid nautimas, nautige seda aega ka teie.
No nii, Margit, jätkame siis tänagi nende eelmises saates alustatud muljete vahendamist sündmuselt nimega Christian Media Summit. Jerusalem 2017. Nende saadete koondpealkiri Maailma keskpunkt pärineb Jerusalemma linna pealt Nirbarkatilt ja ma usun, et ta selle pisukese ärandamise peale sugugi ei pahanda, vaid hoopis vastupidi võiks olla rõõmus, et kas või killukest tema sõbralikust maailma eri paigus kokku sõitnud kristlikele ajakirjanikele suunatud vastuvõttu kõnest erinevaid keeli kõnelevate rahvasteni edasi kantakse, ka eestikeelsetele kuulajatele siis. Nii nagu juba eelmises saates kõlama ei, oli tegemist esmakordse, aga ka erakordse sündmusega. Juudiriigi valitsuse tasandil kaasati kohapealse siinse maa ja rahva eluga lähemalt tutvus tegema kristlik meedia. Margit, sina Iisraelis aastaid tagasi elanud inimesena, kristlase ja eestlasena, Jeruusalemmas elanud, õppinud ja endale ka töötamisega elamise õpinguraha teeninud inimesena, osanuks sa toona, olles osake sealsest elust, osanuks sa toona arvata, et selline sündmus ajaloolises Jeruusalemmas võiks aset leida. Või teisiti küsides, et sellise kokkusaamise järgi üldse seal vajadust võis tekkida. Piltlikult väljendades judaism ja kristlus istusid nagu ühte paati.
Ja 10 aastat tagasi, kui ma Iisraelis elasin, siis ausalt öeldes ma selle peale konkreetselt sellise sündmuse peale ei osanud mõelda, sest tollel ajal ma küll natuke midagi kirjutasin, aga raadioga näiteks mul ei olnud erilist kokkupuudet olnud kristliku raadioga. Ja miks on see sündmus, see konverents Iisraelis eriline, et me räägime, kõik räägivad, oi kui eriline, oi kui eriline, et selleks peaks natuke tausta selgitama, et jah, judaism ja kristlus ühes paadis, nagu sa ütlesid, et juur on tõesti sama, me usume mõlemat Iisraeli jumalat, aga see lahknemine või ütleme see kristlik oks, mis sellest judaismist välja kasvas umbes 2000 aastat tagasi, on läinud aastate jooksul sellest tüvest päris kaugele ja ütleme need kaks, mis ma usun, kui Messias taas tuleb taas kokku, et ajaloo ja igasugust olude sunnil, ütleme, Kristuse nime all on ju igast hirmsaid asju ka tehtud. Näiteks, miks kristlase jaoks risti sümbol on nii kallis ja miks juudi jaoks see kõneleb hoopis midagi muud. Et need on sellist valused ajaloolised asjad, ei hakka sellest pikemalt rääkima. Aga see ja mitmed teised asjad on teinud juute kristlaste suhtes ettevaatlikumaks. Tänu Jumalale viimastel aastakümnetel on üha rohkem tekinud dialoogi juutide ja kristlaste vahel ja on olemas ka selliseid kristlasi, kes juuti nähes esimesena ei püüa hakata teda kuhugi ümber pöörama ja on ka selliseid judaiste, kes ei näe kristlastes kohe Iisraeli vaenulike inimesi, nii et see dialoog on saanud tekkida. Aga siin kõrval on ka sekulaarne Iisrael, Iisraeli valitsus, kes senimaani, võibolla ütleme siis aastakümneid tagasi, ei olnud ei positiivsel ega negatiivsel seisukohal kristlaste suhtes. Aga mis on toimunud viimase 10 või 20 aasta jooksul on see, et maailmas on tekinud taas kahjuks igasugust antisemitlike ilminguid ja on ka korraldatud Iisraeli vastast boikotti. Ja selle tulemusena on Iisraeli riik pidanud hakkama otsima liitlasi, et loomulikult nende juutide seas, kes elavad laias maailmas, aga et isegi sellest jääb väheks, siis on avastatud, et aga on olemas üks väga suur seltskond, jälle need kristlased, kellest religioossetel juutidel on olnud teatav arvamus, aga et võibolla peaks siis Iisraeli riik ka kuidagi defineerima selle oma arvamuse selgemalt välja. Ja kuna üha häälekamalt kerkivad kristlaste seas üles need, kes nimetavad ennast Iisraeli sõpradeks, siis need otsad nii-öelda on kokku viidud ja sellepärast ongi Iisraeli riik nüüd esimese suure sammuna väljendanud oma suhtumist kristlastesse sellega, et on korraldanud kristlikele ajakirjanikele konverentsi ja noh, see näitab väga hästi, mida Iisraeli riik arvab kristlastest ja kristlikust meediast. See tähendab, et ootused ja lootused on väga suured ja just sellepärast ma leian, see esimene konverents ongi erakordne. Lalle.
Aga läheme siis nüüd ikkagi uuesti selle konverentsi kava lahti seletamiseni, sest et esimene saatetund sai nii kiiresti otsa, et enamus materjali on meil veel siin tagataskus ja me tahaksime seda ka kuulajatega jagada. No näiteks asundustes käik, see polnud ju mitte ainult väikest mõõtu ja järjest juurde ehitatavast linnakesest läbisõit, vaid delegaati tees avanes suisa ühe juudi perekonna koduks. Eestlasena ei kujuta üldse ette, et minu varvavas võiks peatuda buss võõrastega ja et nad siis kõik ka veel riburada pidi tahaksid mulle uksest sisse astuda. Ja kui juba võrdlemiseks läks, siis selle pere kodu näol oli tegemist üsna pillapalla, ma ütleks isegi korratu elamisega. Ja kui nüüd võrrelda näiteks eestlasliku arusaama meie kodudest, siis see eestlaslikus kehtis ka seal pühal maal elavate eestlaste kodudes. Et kui näiteks elamu võis olla üsna sarnane, siis seespoolt avanev pilt oli juudi pere elamisest ikkagi totaalselt erinev. Aga mitte ainult siis selle asunduse ühte kodusse põikamine, vaid hoopis ühte mitmetes sealsetes sünagoogidest sisse astumine. See oli selle väljasõidu kõige kõnetavam kogemus ja Margit, ehk et siis sina palun jagad siit seda neid muljeid edasi.
See oli tõepoolest hämmastav. Me siis külastasime Efrata nimelises asunduses ühte sünagoogi ja ma täpselt ei tea, mis juudi usuvoolu sünagoog see on, see ei järele uurimata, aga ilmselgelt ei ole tegu ultraortodoksliku sünagoogiga, et pigem midagi sellist reformistlikku või konservatiivset laadi. Ja minu suureks üllatuseks see vana rabi, kes meid seal vastu võttis, oli Shlomo Riskin. Ja kes on Shlomo Riskin? Minu jaoks oli ta väga tuttav nimi, eelkõige nimist, ma ei olnud teda enne näinud, aga ma olin tema kirjutisi interneti vahendusel lugenud juba aastaid ja head kuulajad, nii mõneski Iisraeli saates võibolla teile teadmata, on just Shlomo Riskini sõnad teieni jõudnud mõne teema juures, sest ta väga palju kirjutab inglisekeelses meedias. Ja miks see rabi on eriline? Sest rabisid on ju must miljon, tahaks öelda. Iga ühel väga palju huvitavat rääkida. Shlomo Riskin on erakordne rabi selle poolest, et tema põhimõtteks on, et juudid ja juudi usklikud peaksid pidama dialoogi kristlastega. Ja see on väga oluline punkt, eriti selle jutu valguses, mida ma eelpool rääkisin selles osas, et miks oli see konverents Iisraelis eriline. Et seda dialoogi juudi usklike ja kristlaste vahel ei ole olnud väga palju. Ja Shlomo Riskin seda dialoogi väga pooldab ja see on väga erakordne. Ja loomulikult selle eest on tal suur tagakius, teda ei sallita juutide hulgas, väga paljud ei salli teda. Aga tema ise ja tema kogudus on kristlaste suhtes väga avatud. Ja tõepoolest, miks peaks üks kipaga mees kutsuma, nagu sa mainisid, mitmekümne pealise ekskursioonigruppi oma koju, kus juures ilma naisele ja perele ette teatamata, et sellest ka väike segadus kodus, et noh, kodus elatakse, mitte ei ole muusium, eks ole, eriti kui on väikesed lapsed. Ja mida see rabi siis rääkis, see oli väga huvitav, ta rääkis oma elust ühe loo, et kuidas temal üldse kujunes välja selline arvamus, et miks peaks kristlastega dialoogi pidama. Kui ta oli poisike, siis ta elas Ameerikas, Brooklynis ja kui ta sai 13, siis tema isa ütles, et no poiss, nüüd sa oled juba suur mees, et nüüd enam taskuraha ei saa, et vaata ise, kuidas hakkama saad. Ja poiss hakkas siis selle peale ajalehti müüma. Ja tema kundede hulgas oli üks vana kristlasest tädi, kes ajaleht maksis veerand dollarit, kes alati näpistas teda heatahtlikult põsesti, ütles, oh, sina armas Itaalia katolik poiss ja andis talle veerand dollari asemel pool dollarit. Ja siis see Shlomo võttis selle pool dollarit vastu, aga süda nagu kripeldas, et pole ma mingi itaallane, ammugi mitte katoliiklane, et ma olen hoopis juudi poiss, et aga no veerand dollarit lisaraha on ju suur asi. Ja siis olukord kestis ja kestis, kuni ühel päeval ta mõtles, et ei, ma pean ikka tädile tõe avaldama, et süda ei anna rahu muidu. Ja siis jälle tädi tahtis teda põsest näpistada ja käsi oli rahaga juba õhus poole dollariga ja siis see Shlomo ütles, oota pea kinni, ma pean ühe asja üles tunnistama, et tead, ma ei ole katolik poiss, et ma olen hoopis juudi poiss. Ja siis ta nägi, kuidas see käsi rahaga kangestus õhku, et tädi ilmselt siis nagu võitles enda sees. Aga siis see käsi liikus edasi tema suunas ja ta näpistas teda põsest ja ütles, oh, siin armas juudi poiss. Ja Shlomo ütles, et see muutis minu kui 13-aastase poisi suhtumist kristlastesse, sest kristlastel on olnud igasuguseid suhtumisi juutidesse. Ja kuna see tädi tegi sellise otsuse, siis ma edaspidi sain võtta südame rahuga see veerand dollarit lisaraha vastu ja see kujundas minu suhtumise kristlastesse. Et see lugu pani mind väga mõtlema, et meie kui kristlased, meie igapäevane käitumine ja suhtumine nendesse, kes on meist just kui erinevad, kui oluline, see on, see võib mõne inimese jaoks kujundada terve tema elu.
Ja samas see delegaatide, selle kristliku meediakonverentsi delegaatide külaskäiks sinna sünagoogi, no seda ei saa ka võtta kui midagi väga tavalist, et see on ikka üsna tavatu ja õnneks oli sinul ka seda julgust, et sa läksid seda rabiga pärast tänama. Ma arvan, et ka seegi kõnetas teda, et tema tekstid on jõudnud kusagil kaugel, kas ta teab, kus on Eestis, on nüüd ise küsimus, aga et on need jõudnud laiema üldsused ristinimeste ette.
Ja ma usun, et see, mida see rabi on alustanud oma sellise teatava koolkonna mõttes, et see kestab edasi ka siis, kui tema siit ilmast lahkub, see rabi on päris eakas juba üks 80-aastane, aga et tõepoolest see on, ma arvan, selline oluline ilmutus ja ma arvan, et see ka annab nagu lootust ja indu meile, kes me Iisraeli ja juudi rahva pärast palvetame, et toimuvad head arengud ka nende keskel ja jah, et nagu Piibel ütleb, et ühel päeval saab olema üks karjane ja üks kari.
Arengud, mis ei siit kaugelt vaadates, veel vähem sealt lähedalt vaadates, ole iseenesest mõistetavad.
Jaa, aga imesid juhtub, et see on kinnitus sellest, et imesid juhtub.
ja jällegi. Ühte õhtusse oli mahutatud palju. Asunduse ühes sünagoogis auväärse juudi rabi mõtete kuulamine, aga samas ka üsna omapärases paigas nimega Roots, ehk et siis meie keeli juured, vaidlusalustel, aladel elavate inimestega kohtumine. Viimane paik kujutas endast ühte kodaniku algatuse korras rajatud kohtumispaika, kus väidetavalt kord nädalas mõistmise, vägivalla vastasuse ja muutumise sellise kõlava, aga ka kõnetava pealkirja all nende nimetatud rohujuure tasandil koos käiakse. Kuniks selliseid kohalike vahelisi kohtumisi jagub, võiks olla lootust rahumeelsele koos eksisteerimisele. Kaugelt seda kõike muul moel kirjeldada ei oska, kui et sealkandis elatakse sõna otseses mõttes püssirohu tünni otsas. Ja rahu saab tagada vaid üksteise mõistmise ja vastastikuse lugupidamise, see tähendab siis üksteisega arvestamise läbi. Näiteid sellistest vaidlusalastele, aladele rajatud uus asumites toodi mitmeid ja kahetsusväärselt pea kõikide nende näidete puhul lahvatas lühema või pikema aja järel siiski ka konflikt. Aga konfliktidel on komme, konfliktikooldes kaugemale ulatudes hoopis teisi värvinguid omandada ja nii võib teinekord kohapealne info erinevate kõnelejate ja kajastajate suu ja silmade läbi otse tuntud laste telefonimängu laadselt moonduda. Ja siit siis jõuame taas selle kõneldud suur ürituse kokkukutsumise põhilise eesmärgini, anda ajakirjanikele võimalus ise näha, küsida ja kogeda, et siis koha peal vahetult ammutatud infot oma lugejatele, kuulajatele ja vaatajatele edastada.
Sellest sünagoogist me läksime kohta, kus siis korra nädalas saavad kokku juudid ja araablased, kes elavad kõrvuti kogu see Jeruusalemast lõunapoole jääv ala, seal elavad kõrvuti külg-külje kõrval juudid oma külades ja araablased oma külades ja see piirkond, kus juures nagu me hiljem kohalike käest kuulsime, on väga tuntud just selle poolest, et seal on väga hea läbisaamine juutidele araablastel oma vahel ja me käisime siis sellises kohas, mille eesmärgiks on see, et 50 juudi perekonda, 50 araablaste perekonda saavad korra nädalas kokku ja nende jutu teema põhiliseks asjaks on see, et kuidas teie lapsed elavad, meie lapsed elavad nii. Ja loomulikult tekib seal aegajalt ka selliseid teravamaid momente, sest ütleme, kui mõnel araablasel mõni sugulane, kes on läinud terroristiks ja Iisraeli riik selle peale selle terroristi perekonna maja maa tasa lükkab, selline on riigi poliitika, et terroriste sugulaste poolt ei toetataks, et siis loomulikult selle araablase vaatepunkt on pisut erinev selle juudi omast, kes temaga seal õhtusöögil kohtub. Nii et selles mõttes võib öelda, et elatakse püssirohu tünni otsas. Ja loomulikult, kui kõrvuti elatakse, juhtub igasuguseid asju. On häid asju ja on ka halbu asju, teinekord lendab mõni kivi, ei tea kelle poolt ja ei tea kelle aknasse ja mis võib tuua, ei tea milliseid tagajärgi, kui ka kiirteel sõitev auto saab sellise korraliku rusikasuuruse kivi aknasse, et sellised asju ka kahjuks juhtub. Ja nagu kui me ise sinna sõitsime, siis me sõitsime mööda sellist teed, mis oli turvatud, et ma ei olnud kunagi sõitnud mööda sellist teed, kuhu oli ümber ja isegi ütleme peaaegu, et katuseks ehitatud selline tugev betoonsein. Et see ongi lihtsalt ehitatud selliste kohtate peale, kus need kivid on lennanud. Et see on ikka Iisraeli riigi poolt ka selline suur investeering. Ja mida öelda selle koha külastamise kohta, et kuigi see on sellistes rasketes oludes ja see teema ise on väga raske ja noh, vahest tekib küll tunne, et no millal ometi saabub rahu sinna piirkonda, siis ometigi see on tore, et need kohalikud on võtnud sellise algatuse teha selline kokkusaamine, kus räägitakse oma vahel, sest ma arvan, et igasuguste lahenduste esimene samm ongi see, et me istume, suudame jääda rahulikuks ja suudame kuulata ära teise. Et selles mõttes igati oluline ettevõtmine ja nad ise rõhutasid ka, et see on nagu selle koha nimi roots ehk juured tasandilt tekinud asi, et see on siis ka ühest küljest vastukaaluks sellele, et kuni ükskord poliitika sinna maani jõuab, et me nüüd kõik ametlikult rahus elame, et tuleb ka altpoolt hakata midagi tegema. kui me külastasime Iisraeli presidenti konverentsi viimasel päeval, siis minnes läbi nendest turvakontrollidest, mis olid üsna põhjalikud ja pikad, tekis selline eelkogunemine enne, kui oli presidendi vastuvõtu algus. Ja seal astus korraga minu juurde üks heledapäine võrdlemisi mitte Iisraeli päritolu kena noor neiu ja küsis, kas tohiks küsida intervjuud. Ja tuli välja, et tegu on siis Jerusalem Posti jaoks kirjutava ajakirjanikuga. Ja võttis minult väikese intervjuu, et millist on minu muljet sellest konverentsist ja nii edasi. Ja kui see intervjuu oli läbi, siis meil kuidagi tekis selline hea kontakt ja pärast seda ma tegin ise temaga ka intervjuu ja küsisin, et mida ta siin Iisraelis üldse teeb, kes ta selline on ja miks on tema siin sellel konverentsil.
Jane, it's nice to meet you here in Jerusalem and could you please tell your story? You are not born in Israel. Why are you here and what are you doing here?
Shalom, welcome to Israel. Good to see you. It's a long story that I will make as short as I possibly can. My name is Jane. I was born and raised in a Christian home in Denmark.
See on siis intervjuu Janeiga, kes on pärit Taanist ja lühidalt kokkuvõtvalt on tema jutt selline, et ta oli täiesti tavaline kristlane Taanis, kes sattus ühel päeval külastama Iisraeli ja see puudutas tema elu ja samuti sattus ta Taanis kristlaste miitingule, mis protesteeris valitsuse võrdlemisi Iisraeli vastase poliitika vastu. Ja korraga ta koges Jumala kutset tulla Iisraeli ja kui ta rääkis Iisraelis ühe emaga, kes oli terrorirünnakus kaotanud tütre ja kui see ema talle suurte silmadega otsa vaatas ja ütles, et mida mina või minu tütar tegime valesti, et ma oma tütre kaotasin, siis Jane ütleb, et see muutis tema elu täiesti. Ja mida ta siis Iisraelis täna teeb? Ta elab Iisraelis ja ta käib igapäev tänavatel ringi, kui ta näeb mingeid asju, mida tema arvates tasuks avalikustada, siis ta need salvestab. Tema töö algas tegelikult sellest, et ta hakkas väikseid videojuppe postitama oma Facebooki koduleheküljele. Ja see sai üsna palju vastukaja. Inimesed leidsid, et see on oluline, mida ta näitab ja mida ta siis põhiliselt näitab, on see, et tema eesmärgiks on paljastada neid valesid, mida Iisraeli riigi vastu räägitakse ja peamiselt selles võtmes, et kui araablased moslemid räägivad oma tõde, siis kas see on kogu tõde, mida maailm peaks kuulma. Tema vastu kaaluks räägib siis asja pealtnägijate silmade läbi, kuidas tema seda asja tegelikult näeb. Ja tema julged postitused küll templimäel, kus ta arvab, et juutidel peaks olema õigus käia ja palvetada, kahjuks see täna nii ei ole. Need tema postitused olukorrast templimäel on toonud talle surmaähvardusi radikaalsetelt moslemitelt. Samas on ka teisest küljest talle tulnud väike abi Iisraeli riigi poolt selles osas, et tal on täna olemas ajakirjaniku viisa, et ta ei ela seal sellise suhteliselt kehva kolmekuulise turistiviisaga. Ja Iisraeli kõige suurem inglisekeelne väljaanne Jerusalem Post pakkus talle võimalust oma ajalehe ühte blogi pidama hakata. Nii et kuigi ta postitab ka tänasel päeval oma Facebooki leheküljel ja see on leitav siis aadressil, kui trükkida sisse tema nimi Jane Kiel, Jane Kiel, et või siis nime alt Jerusalem Jane, millena teda on hakatud kutsuma, ehk Jerusalema Jane, et siis on tal ka olemas oma blogi Jerusalem Posti kodulehel. Ja ta elab usust, nagu paljud kristlased elavad. Tal ei ole kindlat sissetulekut. Tema sissetulekuks on see, kui keegi peab heaks teda toetada. Ja inimesed sageli kõikelt maailmast annavad talle tagasisidet, et nad kuulevad ja loevad tema postitusi ja teinekord ka toovad talle annetusi ja on ka sellised juhtumeid olnud, ta räägib intervjuus, et inimesed on tahtnud tulla teisest maailma otsast, et Jane, ma tulen sulle nädalaks ajaks appi, et ma teen, mida on tarvis, kas või kannan su kotti. Aga Jane ütleb, et ma olen ei keegi, ma ei tea, milles mind saab abistada, et võite minu eest ainult palvetada ja kui Jumal paneb südamesse, saate toetada mind rahaliselt.
Sometimes in the very last second. But no, God is faithful. God is so good. We just have to trust him. My Facebook page is called Israel One Nation. It's not a two-state solution. God gave this land to the Jewish people. My name has been changed to Jerusalem Jane. So I made a webpage, very simple, jerusalemjane.com, where you can read more about my stories, and there's a link to the webpage, there's a link to my blog on Jerusalem Post. Google Jerusalem Jane and you'll find all kinds of things.
No meie poolt vaadates, Eesti poolt, Euroopa poolt vaadates, India ja Nepaali poole, me ei oska arvata, et seal võiks olla kristlasi. Meie jaoks on tegemist seal hinduismi või budismiga ja ometigi on mul sellel konverentsil kolleeg, kes tuleb Nepaalist. Ta nimi on väga keeruline, ma ilmselt ei oska seda hääldada. Prakash Bishunke. Kuidas on võimalik, et sellises keskkonnas on olemas kristlik meedia?
Yeah, first of all, thank you so much. I'm glad to say something, share something from Nepal. As to be a Christian, it is quite a hard thing, tough thing, because there are majority of Hindus people, Buddhism, and we, the Christian, are in minority. So
Prakash Bishunke on rõõmus, et saab öelda midagi oma kodumaa Nepaali kohta. Tema sõnul ei ole Nepaalis lihtne olla kristlane. Kogu siinsest elanikkonnast, mis on umbes 35 miljonit inimest, on kristlasi miljoni ringis. Hinduistide ja budistide kõrval ollakse vähemuses. Samas lisab kõneleja, et kui süda on muudetud, kui oled Jumala armu kogenud, siis teisit ei saa, sinust lihtsalt saab kristlane. Prakash ütleb Nepaali olevat sekulaarse riigi, kus meie mõistes kristlik missioon ja kuulutustöö avalikkuses lubatud ei ole. Ta ise töötab ühes sekulaarses satelliidi telekanalis, aga selle kõrval tegutseb ka väikeses veebiväljaandes Zion Media. Kel huvi võib seda siis otsida aadressilt Zion Media Nepaal. Igatahes Jerusalemma sündmus on sellel lehel kenasti ka pildis kajastatud. Ajajoonel tuleb lihtsalt oktoobrikuuni tagasi kerida. Vaatamata sellele, et Nepaalis kristlust avalikult kuulutada ei saa, töötab riigis siiski rida väiksemaid meediaväljaandeid, mis vahendavad kristlike uudiseid. Lähisida ja Iisrael on siin kindlasti üks teemade ring. Peavoolumeedias, see tähendab ilmalikus meedias, töötab kõneleja sõnul vähe kristlasi. Ja nii on just nende enamasti veebipõhiselt tegutsevate kristlike väljaannete eesmärk vastukaaluks sekulaarsele meediale, mis on tulvil negatiivsetest uudistest, eesmärk tuua lugejate, kuulajate ja vaatajate nii positiivsed sõnumit. Hea sõnumi edastamine on ka Nepaalis tegutsevate kristlastest ajakirjanike prioriteet. See tähendab ükskõik, kus kristlasest kolleeg Nepaalis ka ei töötaks, jagab ta alati Jumala armastust, kinnitab Prakash. Natuke Nepaalis ka. See keerulise ajalooga Eestist pindalalt peaaegu 4 korda suurem riik, mis laotub Aasias, piltlikult öeldes siis endast tohutult suuremate naabrite, India ja Hiina haardes, oli veel 10 aastat tagasi kuningriik. Monarhias sai vabariik alates 2008. aasta kevadest. Erinevatele allikatele tuginades kuulub Nepaal 10 maailma vaesema riigi hulka. Tosin aastat tagasi loendati Nepaalis 92 erinevat keelt ja väidetavalt olevat pea pool siinsest rahvast kirjaoskamatu. Maa ja linnaelanikonna elatustaseme vahel on tohutud käärid. 100 000 nepaallased töötavad Lähis-Ida riikides, toetades nii oma kodumale jäänud perekondi ja see on ka riigi üsna suur elatisallikas.
Meile, haritud ja heaolu keskel elavatele eurooplastele, jääb eelöeldu ilmselt väga kaugeks, isegi aru saamatuks, aga ometi on ka sellel, meist erinevalt nii ebavõrdsetes oludes toimleval maal ja rahval omad unistused ja lootused. Viimase üheks vahendajaks on siis ka Nepaalis tegutsev kristlik meedia ja seda esindava ühe noore mehega just äsja tuttavaks saime. Ja otse loomulikult hääldasin tema võõrapärast nime intervjuu alguses vääralt. Õigesti võiks äsja kõnelnud nepaallase nimi kõlada Prakash Pishunke.
God
bless you very, very much.
Aga kes siis veel kokku tulnuist silma paissid? Noh, nagu varem öeldud, kaameratega tegutsevad kolleegid eelkõige. Näiteks Filippiinide teletiim. Rumeenias pereraadioga täpselt ühel ajal piskust alustanud Alfa Omega nime all täna tegutseva meediamissioni organisatsiooni asepresidendi Mirela Paataniga leppisime kokku kohtuda ja kõnelda kunagi edaspidi, sest temalgi oli igal võimalikul ja võimatul hetkel oma väike kaamera pidevalt töös. Kui oled end juba majanduslikest ja ka muudest takistustest nii suurele foorumile läbi murdnud, ei saa jätta ühtegi hetke salvestuseks kasutamata. Eks tuntud tegijad tundsid endid selle hulga ajakirjanike seas vastavalt sellele, kes nad olid. No huvitav oli kõrvalt jälgida ajakirjanik Mike Evansit. Ameerikas sündinud, täna juba 70-aastane mees on kirjutanud arvuliselt umbes niisama palju raamatud. Ta on paarikümne Iisrael teemalise dokumentaalfilmi autor, Lähi-Sida küsimustest tunnustatud kommentaator. Tema pühendumisest ja ehk ka võib-olla siis võimalustest kõneleb näiteks 1983. Aastal Corydon Boomi maja muuseumi rajamine Hollandis. Mäletate selle teise maailmasõja ajal väga paljusid juute varjanud pere, loo oleme ju ka pereraadios järjejutun ette lugenud. Samuti on Mike Evans mitme mittetulundusühingu rajaaja, tuntum neist ehk siiani sõprade pärandikeskus ja juba 15 aastat tagasi algatatud Jerusalemma palvemeeskond. Soome kristliku meedia pioneerina tuntud Hannu Hauka jäi silma, kes koos oma Karjala päritolu abikaasa Lauraga on kristlikus meedias tegev juba 4 aastakümmet, esialgu siis raadios, aga 1986. Aastal alustati ka telekanaliga. Soomest keravalt kasvas teletöö välja Venemaale, laienedes 2000. Aastatel Lähis-Idasse, Aasiasse ja Afrikasse. Täna toodetakse telesaateid umbes poolesajas keeles ja lisaks on Hauka tegev olnud nõnda nimetatud suurlinnade emissiooni projektiga, püüdes sel moel siis viia jumalasõna miljonite inimesteni ja mõni aasta tagasi õnnestus mul seda suure haarde ja üsna lennuka visionäärika kohtuda ka siin samas tehnika tänavas meedia missioni maja teisel korrusel. No see kohtumine jäi toona esimeseks ja nüüd siis enne Jerusalemmas ühes liftis konverentsiruumidesse sõituga viimaseks. Aga ehk antakse kunagi ka kohtuda ja oma vahel kõnelda. Tegelikult piisas mõnest jutuajamisest erinevate maade ajakirjanikega saamaks selgust, et kitsaskohad, milles kristlik meedia peab läbi minema, on eri paigus üsna sarnased. Nii Prakash Pishunke Nepaalist, Ruslan Kuhartšuk Ukrainast kui ka Inga Skuja Lätist kõnelesid ühte ja sama, et napib ressursse, eelkõige siis töötegijaid ja teiseks muidugi ka finantse. Kõikjal tunnetatakse oma vastutust ja tõdetakse, et kui jõuvarud oleksid suuremad, siis jaguks ka professionaalsust peavalu meedia kõrval võrdväärsena seista. Sinnamaani, kuni ollakse tugevas alarahastuses ja väheste töötegijatega, tuleb suurtele väljaannetele, suurtele meediakanalitele jätkuvalt alla vanduda. Aga need probleemid ei kimbuta niivõrd pikaajalise ja stabiilse kristliku meedia arengu ja toimimisega maid eelkõige Ameerikat. Need on nagu rohkem meie Ida-Euroopa maades töötavate kristlike ajakirjanike mured. Aga keda siis kõik see kristliku meedia suur sündmus Jeruusalemma kokku tõi? No muidugi meil ei ole sellele küsimusele vastust, sest need vestlused, ettekannete vaheaegadel, söögisaalis või ka õhtupoolikuti korraldatud väljasõitudel, need kõik kantsid kokku ainult ühe pistelise pildi, sest aega ja hetki oma vaheliseks pikemaks suhtluseks lihtsalt ei jagunud. Need kolm päeva olid ilmselgesti liiga tihedaks planeeritud. Pidulikematel õhtusöökidel õnnestus siis mõtteid avaldada enamasti ühe laua piires ja nii avastasime konverentsi viimasel õhtusöögil ka sellise kolleegi, kellega oli võimalik üsna arusaadavas keeles kõnelda. Selgus, et Ruslan Kuharchuk tuli konverentsile Ukrainast.
Minu nimi on Ruslan Kuharchuk, ja проживаю в Києві, в Україні. Я возглавляю ассоциацию журналистов «Новомедиа». Это международная общественная организация. Мы совершаем служение такое посредников между церквями и христианскими организациями с одной стороны и
Руслан Kuharchuk Kievist juhatab siis siin rahvusvahelist ajakirjanike ühendust nimega Novomedia, meie keeli uus meedia. Ja selle ühenduse eesmärk on ühel poolt vahendada infot kirikute ja kristlike organisatsioonide, aga teisalt ka ilmalike, see tähendab sekulaarse meedia erinevate väljaannate vahel. See teine pool ehk on veel olulisem, sest püütakse koolitada usu küsimustes mitte just eriti hästi orienteeruvaid kolleege kiriku ja religiooni teemades. Küsimuse peale, et kuidas see töö igapäevaselt välja näeb, sain üsna loogilise vastuse. See algab õigete terminite õpetamisest. Selgub need kristliku elu kõige taalisemad mõisted, nagu seda on vaimulik, pastor, jumalateenistus, jutlus, palvus, keerulisematest kõnelemata, need vajavad tutvustamist. Ruslanil on selle tegevuse tarbeks tabav ühine nimetus, religioosse kirjaoskuse kujundamine. Näide, mille ta toob elust enesest, võib ju panna muigama. Ta ütleb, et jutluse pidanud pastorid nimetati näiteks motivatsioonikõnelejaks, ka muude terminitega, aga sõna pastor, seda kas väldite või lihtsalt ei osatudki kasutada. See ajakirjanike ühendus teeb Ukrainas koostööd ka suuremate ajakirjandust õpetavate ülikoolidega. Nii on väisatud umbes 30 kõrgkooli ja ühiselt on välja antud siis väga hea ajakirjandusõpik, mille üks peatükk ongi kiriku ja usu küsimustest. Veel korraldab see Ruslani juhitav kristlike ajakirjanike ühendus aastas kahte suurt foorumit. Novembris kogunetakse uue meedia pealkirja all. Sinna kutsutakse kõnelema umbes 30 omala professionaali ühiskonnas ja meedias tuntud inimest. Ajakirjanduslikud tähed, ütleb Ruslan. Kuulajaid ja foorumeil osalejaid on aga üle 300. Kõnelejad ei olevat enamasti kirikuinimesed, nemad jagavad kokkutulnõile eelkõige oma erialaseid kogemusi. Aga et selle ettevõtmise korraldab kristliku organisatsioon, siis käsitletakse sellel foorumil ka igavikulisi teemasid, kus üles kõik kõnelejad saavad alati kingituseks pühakirja.
Kristian ja журналистов есть что-то, что их объединяет. Это правда. Правда – это христиане это называют истиной, журналисты это называют правдой, и это то, что действительно общее для нас является вечным.
Minu jaoks on natuke üllatav, et vene keel võimaldab sellise ilusa sõnade mängu mõiste tõde puhul. Ruslan toob välja selle, et kristlastel ja ajakirjanikel on midagi ühist. See on tõde. Vene keeli siis pravda. Kristlaste jaoks on tõde istina igavikuline väärtus. Vaimulikus kontekstis iseloomustab seda ju kõige paremini issand öeldu, mina olen tee, tõde ja elu, Johannese evangeeliumi 14.6. Ajakirjanduses on tõde samuti väärtus, vene keeles pravda, aga selle väärtuseni ei küüni kahjuks mitte sugugi iga kirjutaja ja kõneleja. Meedia kontekstis võiksime siis tõe mõistet käsitleda aususena, aga jah, meil siis eesti keeles nende mõlema mõiste puhul on kasutada üks ja seesama sõna tõde. Vene keel on rikkam. Tema annab võimaluse enamaks. Ristinimese tõde on istina, meedia kontekstis on tõde aga pravda. Ruslan Kuhartšuk möönab, et viimastel aastatel on ühiste jõupingutustega ulatutud sinnamaani, et usuga seonduvat Ukraina meedia siiski käsitleb ja 10 aasta taguse olukorraga praegust aega enam kuidagi võrrelda ei saa. Aga võimalus paremusel on alati. Ta ütleb, et ka kirikute poolt on võimalusi seda koostööd parendada. Enam oleks vaja avatust ja ka oskust end ühiskonnas kommunikeerida. Seda kõike annab aga õppida kahepoolselt. Kristlik ajakirjandus on Ukrainast tuule tiibadesse saanud analoogselt meiega. Koos iseseisumisega pääses avalikus ette ka religioosne temaatika. Vabaduse tuuleteid buumi sündis tohutu hulk väljaandeid, milles tänaseks on elujõulised 2-3 telekanalit, 3-4 raadiojaama ja trükki väljaandeid siis natukene rohkem, aga siiski Ukraina suuruse riigi kohta on seda vähe võitu. Meiega sarnaselt rahastatakse kristliku meediatööd põhiliselt annetustest. Ettevõtjad ja firmad ei põle just soovist kristlikus meedias reklaamipinda ja aega osta. See tähendab, majandada on väga keeruline. Ruslan Kuhartjuk on kriitiline, nii mõnigi kord ootaks kristlikult meedialt ka suuremat professionaalsust. Ja eelkõige siis koolituseesmärgil just neid aasta kahte suuremat kokkusaamist Ukrainas korraldataksegi. Uue meediafoorum novembris ja kevadel korraldatav kristliku meedia nädala lõpp, mõlemad erialase professionaalsuse tõstmiseks. Ruslan ise on olnud 11 aastat ühe kristliku lehe peatoimetaja. Kahjuks oli seegi väljaanne paar aastat tagasi sunnitud oma tegevuse lõpetama, sest pelgalt tellimustega lehe tegemise kulusid katta ei õnnestunud ja ehkki tellijaid ei jäänud vähemaks, ei tulnud neid siiski ka juurde. Kristlik meedia Ukrainas on täna ka olemas, täpselt nii nagu need 25-26 varasemat aastat. Tänapäev pakub kuulutustööks lihtsalt uusi tehnilisi vahendeid. Ruslan ütleb, et tema ise on pühal maal juba 4. Korda ja alati on need käigud olnud seotud ka erialaga. Näiteks viimati aasta tagasi tõi ta siia Ukrainas gruppi kristlastest ajakirjanike. Aga see sündmus, millel meie omavahel kohtume, seda on Ruslani arvates raske üle hinnata. See on oluline ja märgiline kokkusaamine.
Безусловно, це надзвичайно важливе событие. Во-первых, це вперше вообще в історії пройшло таке событие, коли правительство ізраїльське збирає християнських журналістів з усього світу, тобто з усіх континентів зібрані. Тому це історичне событие, во-первых, тому що воно перше, і во-вторых, по своєму статусу і по своїй значимості. Тому преувеличить сложно будет масштаб этого мероприятия.
No mis me tänase saate kokkuvõtteks siis oskame öelda? Tõmbame jälle joone alla. Konverentsi muljeid on nüüd vahendatud läbi 2 saate. Oleme toonud head kuulajad teieni ka mitmed kolleegid teistest maadest. Selge see, et neid inimesi kõiki, kes seal koha peal olid, me ei jõudnud isegi teretada rääkimata nendega kõnelemisest. Aga Margit, kui sina seda kokkuvõtet teeksid, siis mida sa tahaksid praegu siin öelda?
Jah, muljeid on palju ja 2 saates need ära ei mahu. See konverents oli vähemalt 2 osas väga oluline. Esiteks see, mis oli ka Iisraeli riigipoolne eesmärk, et kutsuda kokku kristlikud ajakirjanikud, et näidata neile Iisraeli ja tõepoolest ma võin kinnitada, et näidati nii öelda mõlemat poolt. Mitte ainult mingit üles haibitud ilusat pilti, mida mõni võiks tahta Iisraelist esitada, vaid näidati ka valusaid kohti. Olid kohtumised araablastega samamoodi ja ma võiks küll öelda, et nii palju kui see võimalik oli asi tasakaalus. Ja sinna juurde teine punkt, mis oli oluline selle konverentsi juures, oli see, et selle kõige käigus, mida Iisraeli riik meie kui kristlike ajakirjanike heaks tegi, me saime oma vahel kokku. Näiteks, millal me oleks istunud samaaegselt sama laua taga Läti kristliku raadio pressiesindajaga, GAD TV esindajaga, Nepaali inimesed Uruguayst, ei tea veel kus kohast, et 40 erinevast riigist, See on hämmastav ja saada kokku maailma keskpunktis Iisraelis. See on täiesti võrratu ja ma arvan küll, et lisaks sellele eesmärgile, mida Iisraeli riik oli sellele konverentsile püstitatud, sai täidetud ka see teine eesmärk, ehk et kristliku meedia tegelased said oma vahel kokku. Ja no ma arvan, et neid häid asju, mis seal toimus, oli veel mitmeid. Esiteks oli ka võimalus natukene seda maad näha väljaspool neid seminari ruume ja saada kokku toredate inimestega, minna korraks tagasi suvesse siit Eesti sügisest ja noh, mine tea, võib-olla veel mõned asjad toimusid.
Pühale maale minek on alati põnev ja sealt tagasi tulek kasvatab otsa kui tiivad selga ja kindlasti on süüdi selles, heas mõttes süüdi ka see päikesepaiste ja soojus, aga mitte ainult see, tulla tagasi niisuguste erialaste kontaktidega ja samal erialal töötavate inimeste muljetega ja see on veel väärtus oma ette. Aga loomulikult tahtsime me ka natukene ringi käia ja eks see salvestusmasin oli meil ikkagi kogu aeg taskus. Meil on veel natukene materjali ja ega me ei taha siin konkurentsi mingil moel pakkuda, ei ülo niinemegi saatele Iisrael ja meie. Ega Margit trügida ka nende juttudega sinu sarja läbi Iisraeli sisse, sest et sul on seal oma marsruut. Aga mulle on tunne, et võib-olla neid kirikutes ja katustel käike, et võib-olla sedagi emotsiooni peaksime me kuulajatele jagama.
Ehk kuulajad nii-öelda kannatavad ära.
No vaatame, kas meie jaksame ja kas kuulajatele on kannatust meid veel jälgida, aga täna ütleme kõigile siis, olge meiega.
Shalom.